Inikah namanya cinta?
Yeah.
Oh, inikah cinta?
Yeah.
Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta?
Yeah.
Oh, inikah cinta? Terasa bahagia. Saat jumpa dengan dirinya.
Ya itu tadi
berkas udah ngerekam?
Udah dong.
Astaga. Ya Black, akhir dari tadi belum direkam.
Oke. Podcast kali ini lahir dari keresahan gua yang ngelihat beberapa postingan di sosial media kalau banyak banget orang yang ngerasa belum bisa move on. Halah. Gak perlu berlama-lama. Dan inilah dia, Radio Show. Oke, di podcast kali ini gue nggak sendirian. Di sini gue mau menyuguhkan sudut pandang dari orang lain, di mana nanti gue mau ngasih tahu sudut pandang gue kayak gimana, sudut pandang orang tersebut seperti apa, apakah kita punya sudut pandang yang sama atau beda, biar lebih biar lebih kaya aja sih podcast kali ini tuh, karena pembahasannya yang nggak terlalu berat juga, move on, dan juga nanti kita bakal bahas tentang gimana sih sikap kita untuk memulai hubungan yang baru. Dan selamat datang untuk teman gue yang sudah hadir di sini.
Halo, gue lagi. Narasumber lu nggak lagi ya?
Ya, yang bisa dikasih kebab sama minuman ale-ale kan lu doang. Karena kalau misalnya ngajak orang pasti kan, emang gue dapat apa ntar Ju? Kalau gue bilang dapat pendengar yang banyak. Nggak bisa ningkatin ini apa followers di Instagram. Oke. Pembahasannya agak ringan, nggak terlalu susah banget, karena masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan menurut gue ini penting karena heran aja sih gue ada orang yang update status di Facebook, aku masih merindukanmu.
Herannya?
Aku masih mengingat masa-masa kita dulu. Alah, gue mikir jembat lah.
Kenapa heran?
Ya maksudnya apa sih yang dicari untuk hubungan yang sudah selesai? Berharap balikan atau apa? Kenapa gitu? Kenapa?
Ya karena dia belum bisa move on.
Ya sebenarnya apa yang dia cari kalau misalnya hubungannya udah selesai?
Yang dia cari apa ya? Ya dia belum bisa menerima itu sih.
Oke. Kita buat simple. Lu waktu berhubungan diputusin yang benar-benar ngebuat lu nggak bisa move on itu putusnya karena apa?
Ditinggal.
Iya.
Diselingkuhin.
Diselingkuhin.
Kayaknya alasan gue putus sama pacar gue cuma satu itu doang.
Oke, diselingkuhin. Nah, terus pada saat itu apakah lu benar-benar lagi sayang-sayangnya?
Astaga. Iya dong, sayang dong.
Apa yang ngebuat lu sayang kalau misalnya lu diselingkuhin?
Gimana?
Apa yang ngebuat lu sayang kalau pada kenyataannya lu diselingkuhin sama dia?
Yang ngebuat gue sayang sama dia? Susah Jo, sayang itu apa ya?
Iya, dia orangnya begini. Apa?
Dia sebenarnya orangnya nggak baik. Dia juga bukan anak yang baik-baik. Tapi dia tuh selalu memperlakukan gue itu seperti seseorang spesial gitu.
Maksudnya dia orangnya nggak baik tapi...
Iya.
Gimana sih? Dia apakah lu adalah cewek yang mutusin cowoknya dengan alasan kamu terlalu baik buat
enggak,
aku?
Enggak, gue nggak pernah mutusin cowok.
Gara-gara si cowok ini selingkuh terus lu ngerasa, wah keren banget ya dia. Dia orangnya nggak baik. Cowok yang kayak gini nih yang perlu gue pertahanin.
Enggak lagi, Black.
Ya lu gimana sih? Penjelasan lu tuh nggak logis juga.
Dia tuh bukan orang baik. Bener, dia bukan
orang baik. Iya, bukan orang baik.
Ya, dia anak yang nakal. Dia, ya tapi dia kalau sama gue, ya gue diperlakukan spesial gitu sama dia. Walaupun gue nggak minta.
Oke, kayak gimana dibuat spesialnya?
Hal kecilnya ya. Dia ini perokok.
Perokok.
Aktif. Tapi kalau di depan gue, dia nggak pernah ngerokok. Sekalipun gue nongkrong sama teman-temannya. Dan dia selalu bilangin sama teman-temannya jangan ada yang ngerokok. Di sini ada cewek gue kayak gitu loh.
Oke.
Padahal gue pun nggak pernah ngelarang dia buat ngerokok. Gue juga nggak pernah ngelarang dia buat kalau emang lagi sama teman-temannya udah ngerokok aja. Gue nggak pernah ngelarang dia buat nggak usah ngerokok ya gini-gini aku nggak suka. Nggak pernah. Gue sama cowok-cowok gue nggak pernah kayak gitu. Ya terserah dia. Dia kalau mau ngerokok aja. Tapi dia selalu memperlakukan gue seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sekalipun dia pengen banget ngerokok, dia pergi gitu dari gue. Dia nggak jauh dari gue. Gue cuma buat ngerokok doang.
Oh.
Kayak gitu.
Oke. Gimana si cowok ini memperlakukan kita sebagai orang yang spesial? Nah, lu kan diselingkuhin, terus lu ditinggalin gitu aja. Pada saat lu ditinggalin, apa yang lu rasa?
Sakit lah.
Sakitnya?
Sakitnya? Ya, gimana ya? Sedih lah, Jo.
Gimana lagi? Oke, jadi Nadia ini nggak sedih sebenarnya. Bilang sedih ya, ya emang sedih loh. Cuma lagi nggak nangis aja. Kita rekamannya di depan teras terus ada orang tuanya tadi.
Ya nggak usah diomongin juga.
Mau gue jelasin masa lalu cuma ada bapaknya keluar kan.
Sampai mana tadi?
Iya, mana gue peduli.
Si anjing.
Kondisinya gimana?
Kondisi gue saat itu?
Iya, pas diputusin lu ngerasa sedihnya tuh kayak gimana?
Wah, hancur. Hancur banget. Masalahnya, saat itu gue tuh bener-bener kayak orang bego banget ya. Gue tuh udah selingkuh dan gue masih menerima hal itu dan gue masih memaafkan hal itu. Gue masih menerima bener-bener, ya udah nggak apa-apa. Kamu selingkuh nggak apa-apa. Asal pacarannya masih sama aku kayak gitu. Goblok ya.
Emang sih.
Sampai itu hal terbodoh yang pernah gue lakuin.
Nah. Lu kan pernah jadi orang tolol nih. Maksudnya gimana gitu lu menyadari diri lu kalau misalnya lu nggak tolol lagi gitu. Gimana lu move on ya dari hubungan yang toksik itu?
Nah itu lu harus ngerelain semua itu, lu harus terima kenyataan. Bangunlah, gak usah mimpi mulu. Kenyataan tuh seperti ini. Kenyataannya tuh lu udah gak sama dia. Lu harus menerima itu. Yang bikin orang-orang gak bisa move on itu, ya mereka gak bisa menerima kenyataan itu. Mereka masih nyimpen semuanya itu di dalam hati mereka. Makanya mereka kenapa gak bisa move on? Karena ya mereka gak bisa menerima kenyataan. Mereka masih mengharapkan sesuatu yang lebih dari si cowok itu.
Atau gini, do they think that their fantasy can be realistic?
Enggak.
Makanya mereka gak bisa move on.
Kalau gue sih enggak.
Karena kan, apa ya, gue berpikir gini, orang-orang yang gak bisa move on tuh, they only live on their own fantasy. Jadi ya dia berpikir kalau dunia nyata tuh ya fantasinya dia.
Iya, tapi gue nggak sampai segitunya. Gue masih sadar. Gue nggak sampai segitunya walaupun emang gue waktu itu pernah gagal move on 2 tahunan. Tapi gue masih sadar dan itu tuh.
Selama itu.
Ya, selama itu gue gak pernah ngelupain itu cowok. Gue gak bisa ngelupain itu cowok juga. Padahal gue ditinggalin, diselingkuhin gitu kan. Parah sih.
Terus, cara yang lu lakuin untuk nyembuhin luka itu, maksudnya yang benar-benar ngebuat lu keluar dari zona yang seperti itu, apakah lu menyendiri dulu atau lu mencari pasangan baru biar ngerasain suasana baru, akhirnya lu lupa sama memori-memori yang pernah lu lakuin sebelumnya?
Ya itu kan kata orang-orang ya, katanya kalau mau ngelupain orang, pacaran sama orang lain gitu kan. Gue udah pernah nyobain itu. Di saat gue ditinggalin sama tuh cowok, pergi. Terus gue coba buat deketin orang lain. Gue coba deketin orang lain. PDKT. Jadian. Tapi perasaan gue tetap buat cowok itu. Bukan buat pacar gue yang sekarang. Jadi gue masih berharap si pacar gue sekarang itu ya dia gitu. Si mantan gue ini. Jadi gue ngasih nama yang sama kayak mantan gue yang dulu. Gue manggil dia juga sama apa yang kayak gue manggil ke mantan gue. Gue memperlakukan cowok baru gue juga sama kayak gue memperlakukan mantan gue yang dulu. Jadi gue ngerasa jahat banget sih sumpah itu. Jahat banget. Sampai si cowoknya tuh sadar. Sampai dia tuh bilang kayak gini, kamu tuh pacaran sama aku tapi pikirannya di orang lain. Gitu. Dari situ gue baru sadar, ya ampun, selama ini gue jahat banget. Ya udah, akhirnya gue cari kesalahan dan gue diputusin. Biar gak ngerasa bersalah aja.
Apa-apaan? Cewek itu emang suka ngeselin.
Kalau gue yang mutusin, gue merasa bersalah, Jo.
Enggak juga.
Ya, pandangan gue seperti itu saat itu. Ya, namun juga waktu SMP.
Gue ditinggalin, emang tuh cewek mikir bersalah.
Ya, kan beda-beda. Ya udah, dari situ gue baru sadar. Pas itu, padahal lama itu. Berapa bulan gitu. Gue memperlakukan dia seperti itu. Setiap jalan juga gue kayak gitu. Jadi gue sumpah demi apapun itu realistis banget. Gue ngebayangin dia ya mantan gue kayak gitu.
Oke, tapi lu mikir gak sih kalau misalnya kan nih masih ada orang nih yang belum bisa move on. Apakah karena masih naruh harapan ini, apa gue sempat kepikiran gini, kalau misalnya emang dia nggak hidup di fantasinya dia, apakah ini orang apa masih naruh harapan ke mantannya atau gimana sih?
Mungkin.
Yang lu rasa waktu lu belum bisa move on apa karena emang
kalau gue dulu
harapan lu masih tumbuh di mantan lu atau gimana?
Kalau gue dulu nggak bisa move on karena perasaan gue ya, tapi untuk berharap ke mantan gue biar balikan lagi nggak pernah. Sekalipun mantan dulu waktu walaupun gue belum bisa move on dari dia nih ya, dia balik ke gue minta balikan, gue nggak pernah mau. Sumpah demi apapun gue nggak pernah mau, gue nggak pernah balikan lagi sama dia. Setelah putus ya udah kita putus. Yang bikin gue nggak move on, nggak bisa move on dari dia itu karena perasaan gue ke dianya, bukan karena gue pengen jadi pacar dia lagi. Kayak gitu, kayak perasaan gue tuh masih tertinggal gitu, kayak dirampas habis semua gitu. Gue gak punya perasaan lagi, perasaan gue tuh masih sama dia, jadi gue kayak ngejar perasaan guanya doang, bukan ngejar dianya. Gitu sih yang gue rasain.
Okay. Nah, lu kan mau ngerasain suasana baru. Kalau yang tadi lu bilang kan lu sempat ngelakuin kayak apa? Cari pacar baru. Ternyata hal itu enggak menjadi solusi yang tepat juga.
Iya.
Malah bikin masalah baru.
Iya.
Malah nyakitin si cowok. Okay, jadi seakan-akan lu cuma ngelampiasin doang.
Iya, benar.
Nah, apa menyendiri itu perlu kalau misalnya dari setelah kita ngalamin sebuah peristiwa yang hebat yang ngebuat kita jadi orang tolol setolol-tololnya kita, ya. Apakah kita harus menyendiri dulu?
Ya itu perlu sih, karena yang gue alamin seperti itu, gue butuh menyendiri tuh lumayan lama sih, maksudnya dalam penyendirian gue itu gue lebih ke arah berpikir sih ya. Gue mikir, gue selama ini ngapain gitu. Gue bego banget gitu. Jadi gue lebih mikir, apa yang salah di diri gue sampai-sampai gue gak bisa ngelupain dia gitu. Sampai-sampai gue gak bisa ngelupain kejadian-kejadian yang gue alamin sama dia gitu. Padahal
apa sih yang
isinya nyakitin semua. Gue tuh merasa dipelet gitu. Isinya tuh setiap hari nyakitin gitu. Tapi
udah hamil lu ya?
Sialan. Kalau udah hamil dari dulu gue udah punya anak, bego.
Ya siapa tahu kan lu nuntut pertanggungjawaban terus masih inget-inget.
Kagak lah geblek.
Masa lu dijahatin? Malah jadi
sayang, bro.
Alah. Semakin dijahatin semakin sayang, lu gimana sih?
Gue ini orang setia, Jo.
Promosi banget lu. Kesempatan.
Sumpah gue nih kalau udah sayang sayang Jo. Enggak pernah nengok-nengok ke lain hati gitu loh. Jadi gue kalau udah satu fokus sama satu. Pas sama dia ya gue sayang sama dia ya gue benar-benar sayang. Masalahnya gue kenal sama dia tuh bertahun-tahun. Jadi sayangnya gue ke dia tuh benar-benar real gitu. Ya beneran sayang. Terus dia selingkuhin gue, padahal selama kita jadian tuh gak berhenti-berhenti tadi nyakitin gue.
Okay, lu sebodoh apa sih lu dulu waktu ditinggalin? Apa hal-hal bodoh yang pernah lu lakuin? Apakah lu update status di medsos menjadi lajang?
Oh my god.
Ataukah lu stalking dia atau gimana?
Oh iya,
atau
kalau stalking pasti, itu pasti banget.
Hal-hal bodoh deh yang benar-benar sangat menjijikan untuk diulang.
Kembali. Hal-hal bodoh.
Yang
paling cuma update-update doang ya, update status gitu. Jijik sih gue kalau baca lagi, sumpah ini gue apaan sih kayak gitu.
Apa?
Galau-galau. Ya pokoknya galau-galau tai anjing lah gitu. Sumpah gue jijik banget.
gue nggak tahu gimana pola pikir cewek ketika lagi di masa-masa abis putus, yang gimana dia lagi sayang-sayangnya sama si cowok ini. Gue tahu dia bakalan galau, si cewek bakalan galau. Gue pernah ngerasain kan, gue pernah ngelakuin hal tertolol.
Apa hal-hal tertolol yang pernah lo lakukan? Apa?
Jadi kita kan beda agama. Ya kan? Nah, dia ini kan orang rantau, baru pertama kali mendarat di Jakarta, di ibu kota.
Terus lu meledai?
Enggak lah, gue PDKT doang kan. Gue PDKT, nah orang tuanya si cewek ini kan melarang anaknya untuk berpacaran, terus tapi si cewek ini pengen punya pengalaman berpacaran, pengen ngerasain pacaran tuh kayak gimana. Akhirnya gue tembak kan, terus diterima, terus dengan syarat manggilnya lu gue aja. Ya udah nggak apa-apa, gue mikir lagian apa spesialnya sih aku kamu, lu gue juga nggak masalah selama hal itu ngebuat lu makin deket, semakin kenal.
Oke.
Okay. Kalau dia kan mikirnya aku kamu karena kita pacaran, lu gue karena kita temen. Ah, basi. Nah, tololnya gue adalah gue tuh paling males buang-buang waktu berpacaran gitu kan. Nah, tololnya gue tuh ini kan beda agama ya. Gue pacarin, terus gue putusin dengan alasan kita beda agama.
Ya. Kenapa lu terima? Tolol banget dah.
Ya kan?
Kalau alasan itu, sumpah gue kesel banget. Kalau alasan lu itu, kenapa lu terima dari awal, panjul?
Kenapa gue tembak kan? Padahal di awal gue udah tahu nih beda agama, tapi tetap aja gue gas terus.
Gue kalau jadi ceweknya, sumpah gue marah. Apa-apaan lu kalau udah tahu kayak gini, kenapa lu nembak gue, tai?
Karena gue berpikir gue nggak mau buang waktu untuk pacaran gitu. Gue berpikir udahlah kalau mau deket-deket. Cuma pada saat itu gue melakukan hal tertolol, dan di situ gue ngerasa emang jadi orang tolol karena ngebuat dia galau lama banget, sumpah. Gue kaget karena dia update status di Facebook gitu, galau-galau gitu. Terus gue ngerasa bersalah kan, gue bingung. Ya gimana dong, masa gue pacarin lagi, cuma kan beda agama. Karena pada saat itu gue sempet dikasih tahu sama orang tuh gini, lu pacaran beda agama, lu mau ganti agama apa mau ganti pacar? Ya udah deh.
Lu so dewasa sih lu, gue aja itu beda agama.
Gue nggak tahu, pokoknya gue nembak dia karena gue mau pacarin dia. Gue tahu kita beda agama, gue putusin dia gara-gara beda agama kan, tolol. Terus dia galau-galau 2 tahun gitu. Nah, di situ gue, karena gue punya pengalaman itu, gue sempat mikir sebenarnya apa sih yang dipikirin sama cewek sampai ngegalauin cowok, sampai benar-benar sayang banget sama cowok. Iya, maksud gue sampai ngelakuin hal terbodoh itu loh, sampai update status di Facebook kaulah segalanya tuh. Di situ gue ngerasa apa sih. sempat kontekan setelah putus, terus sempat dia cerita kalau dia suka nangis-nangis kalau inget kenangan-kenangan. Terus gue sebagai cowok yang bodoh itu, gue bingung gimana nanganinnya nih. Nah, kenapa lu bisa ngelakuin hal bodoh kayak gitu sebagai seorang cewek? Pernah kan lu ngerasain nangis-nangis terus lu cerita ke mantan?
Gue gak pernah bilang ke mantan gue kalau gue nangis.
Berarti mantan gue dong yang bilang kayak gitu ke gue.
Gue walaupun emang beneran nangis, gue gak pernah bilang sama dia. Pernah ceritanya, jadi setelah dia itu kan, abis apa abis selingkuhin gue, dia pergi kan. Perginya bukan cuma dari kehidupan gue, tapi pindah. Perginya benar-benar pergi jauh, kita udah nggak sepulau malah gitu kan. Jadi jauh banget. Gue lost kontak itu sama dia. Gue udah nggak nyimpan nomor dia lagi. Terus dulu apa Facebook tuh unfriend ya? Gue jadi unfriend sama dia. Terus tiba-tiba dia pas udah zaman BBM. Ya, pas udah zaman BBM dia nge-DM gue di Twitter. Minta pin. Wah, itu gue senangnya minta ampun sih. Sumpah itu gue jijingkrakan itu. Gue kasih chattingan kan, chattingan. Walaupun dia tuh chattingan tuh gue seneng, tapi gue sedih. Gue seneng dia ngechat gue lagi, tapi gue juga sedih. Karena gue udah gak sama dia lagi gitu kan. Gue nangis, tapi gue tetap chattingan sama dia. Dengan bahasan yang lucu gitu. Dengan pembahasan yang lucu, padahal gue lagi nangis.
Anjay. Gimana? Apakah pas lagi ngetik hahaha tiba-tiba air mata menetes tes ke HP.
Gue kamu tuh nggak tahu apa yang aku rasain kayak gitu. Jijik.
Pakai emot senyum, kamu nggak tahu apa yang aku rasa. Senyum.
Goblok deh. Enggak, gue bilang kayak gitu di dalam hati gitu kan. Gue hanya nangis tapi gue lagi nggak bahas hal yang lucu gitu sama dia.
Lu ingat pembahasannya apa?
Apa ya?
Yang bagian lucunya terus lu nangis.
Lupa gue. Dia ngebahas tentang sekolah dia yang baru di sana. Dia cerita teman-temannya dia. Gue selalu jadi pendengar yang baik kok. Apapun itu.
Oke.
Pokoknya gue waktu pacaran sama dia tuh kayak orang tolol, sumpah. Disakitin kalau diterima. Berkali-kali lagi sakitinnya. Terima lagi. Dimaafin lagi. Sampai gue punya pikiran seperti itu ya. Gak apa-apa kamu selingkuh, gak apa-apa. Asal pacar kamu tuh masih aku. Ya ampun, tolol banget gue. Orang mana ada sih mau diselingkuhin?
Gue masih gak bisa pikir loh. Apa jangan-jangan orang yang apa di poligami itu emang mindsetnya kayak lo gitu kali ya?
Mungkin. Oh, gue kalau beneran itu suami gue, masuk surga gue, Jo. Surga gue, Jo.
Apaan? Lu nya bego.
Gak apa-apa, kamu
surga. Lu gak tegas itu namanya.
Gak apa-apa. Udah ya, sumpah. Itu gue nyesek banget sih itu kalau ingat ke situ. Tapi gue, ya udahlah, gue merelakan hal itu. Gue sempat menyendiri. Pas udah masuk kuliah, gue sempat sendiri kan. Setahun. Selama setahun itu, gue menyendiri. Jadi, 2 tahun gue gak bisa move on, setahunnya gue menyendiri dan gue mikir. ini gue apa-apaan sih? Kalau gue gini terus, kapan gue majunya? Gitu kan? Gue punya pikiran, terus gue mikir ke belakang-belakang gitu. Padahal gue tuh diginiin sama dia. Tapi kenapa gue bisa sayang sama dia? Ya udah, akhirnya gue mencoba buat nerima keadaan. Gue mencoba buat ikhlas. Ya, gue ikhlas. Ya udah, mulai sekarang gue harus ikhlas, gue harus berubah. Gue gak boleh ngegalauin dia lagi dan benar-benar gue harus nerima kenyataan ini gitu. Ya udahlah, buat apa juga gue ngarepin dia gitu. Maksudnya, ya dia juga gak bakal balik lagi ke gue. Walaupun sekalipun balik, kita juga gak bakal bisa sama-sama. Soalnya dia juga beda agama sama gue.
Oke. Sikap lu setelah putus tuh apakah lu unfriend semua sosial medianya, unfollow atau hapus kontaknya dia?
No. gue nggak pernah kayak gitu, nggak. Justru dia yang kayak gitu, dia hapus nomor gue, dia unfriend gue, dia juga unfollow Twitter gue, semua sosmed yang berkaitan dengan gue udah nggak pernah berteman sama dia lagi setelah putus. Itu dia yang ngelakuin. Gue nggak pernah ngelakuin hal itu karena gue selalu mikir suatu saat dia pasti bakal balik ke gue. Gue selalu bilang kayak gitu. Entah kapan, entah cepat atau lambat, dia pasti balik ke gue. Walaupun saat balik ke gue dia bukan, dia udah nggak sama gue lagi kayak gitu sih. Makanya gue sama temen mantan-mantan gue nggak pernah nge-unfollow.
Karena gue pernah apa ya, pernah baca apa pernah dengar. Jadi menariknya tuh gini, gue lupa baca buku atau apa gitu, pembahasannya tentang sikap setelah putus, sikap kita ke mantan setelah putus tuh kayak gimana kan. Nah, di situ dikasih tahu kalau misalnya buat apa setelah kita putus kita hapus kontaknya dia, kita unfollow sosial medianya dia, kita unfriend Facebooknya, kayak gitu-gitu. Kita menutup diri dari kehidupannya dia karena dia sekarang jadi mantan kita. Buat apa hal itu kita lakuin kalau misalnya kita pernah membuka diri untuk dia? Maksudnya kenapa kita sekarang menutup diri ke dia kalau kita pernah ngebuka diri? Untuk apa gitu? Maksudnya kalau lu berani ngebuka diri, tandanya kan lu harus menerima resiko yang ada. Kenapa lu nggak sadar sama hal itu? Resikonya tuh banyak, dalam artian kalau emang lu dideketin apa, kena, kalau emang lu pacaran, pernah pacaran sama dia, ya kenapa lu harus terima dia? Toh kan lu juga pasti punya pikiran yang namanya hubungan itu kan
pasti berakhir.
Akan berakhir, entah berakhirnya di pelaminan atau berakhirnya cuma jadi mantan. Kayak gitu. Nah, di situ kita tahu kenapa nggak bersikap lebih realistis kalau misalnya kita entah di waktu kapan akan saling membutuhkan. Di situ gue ngerasa oh iya.
Iya, gue mikir kayak gitu. Gue pas putus sama dia gue nggak berpikir untuk apa ya, nggak berpikir buat gue harus ngelupain dia, gue harus ngapus semua tentang dia, itu enggak. Bahkan foto-fotonya dia pun masih ada gitu kan. Maksudnya apa ya, gue mikir entah kapan tapi suatu saat pasti kita bakal ketemu juga. Percuma lu mencoba melupakan dia tapi lu nggak bisa menerima kenyataan. Buat gue itu percuma banget. Makanya setahun gue menyendiri, gue mikir di situ, buat apa gue ngelupain dia kalau gue juga, gue diri gue sendiri aja nggak nerima hal ini gitu. Jadi selama setahun itu gue mencoba buat merelakan, gue mencoba buat ikhlas. Ya udah, akhirnya di situ baru gue bisa ngelepas beban yang berat banget selama itu. Dan gue baru sadar ternyata di sini gue hanya butuh rasa ikhlas doang. Gue hanya butuh merelakan keadaan gue sendiri. Gue harus sadar sama diri gue sendiri. Jadi selama 2 tahun kebelakang itu gue nggak apa ya, gue hidup cuman mikirin dia doang. Yang sebenarnya tuh nggak ada buat gue kayak gitu. Jadi gue mikir ya gue harus menerima kenyataan.
Gue juga gitu. Ini sih yang menurut gue sesuatu pengalaman yang menggelitik.
Kenapa?
Gue pernah punya pasangan dan gue tahu gue. Jadi gini, gue dengerin podcast ada stand up comedian dan itu wah gila. Dia menyuguhin materi yang benar-benar realistis banget, benar-benar dunia nyata banget. Jadi dia bilang kan kalau misalnya ketika lu punya pasangan dan pasangan lu mulai berubah, tandanya pasangan lu lagi nunjukin sifat aslinya dia. Lu jangan kaget akan perubahan-perubahan hal itu.
Kamu berubah.
Nah, harusnya lu harus bisa menyesuaikan, dia bilang gitu kan.
Iya.
Gue kan orangnya bodo amat. Orang mau ngomong apa bodo amat, orang mau kayak gimana bodo amat, selama hal itu nggak gue suka ya nggak bakal gue lakuin. Tapi kalau hal itu yang benar-benar gue suka, gue lakuin mau kayak gimana pun juga, mau ngeluarin duit, mau ngeluarin segala macam. Nah, jadi ketika gue berhubungan ini, makin kesini gue makin jarang perhatian. Jadi dia kan bikin kayak harapan gitu. Kita kan LDR. Sebenarnya gue masih mikir, sebenarnya ada nggak sih jarak akurat untuk LDR tuh berapa kilometer gitu yang harus disebut LDR? Karena menurut gue, dibilang LDR enggak, dibilang enggak tapi jarang ketemu. Intinya adalah dia punya harapan kita ketemuan sebulan sekali karena dia tinggal di Bekasi, gue di Tangerang kan. Nah,
oke.
Jadi makin lama tuh gue ngerasa, ah ya udahlah, orang kita juga setiap malam kadang video call, kita kalau nggak video call teleponan, kalau nggak teleponan ya chattingan, ya setiap hari komunikasi. Dia juga ceritain apa yang dia lakuin sehari-hari, gue juga kasih tahu. Nah, karena nggak ketemu gitu, terus juga ada beberapa janji yang mau ngajak nonton ternyata gue batalin.
Terus
ya gimana nggak kesel, orang katanya apa udah bikin perjanjian dari kapan tahu kita nonton bioskop di Tangerang, tiba-tiba hamin berapa jam, 2 jam kalau nggak salah, tiba-tiba dia mintanya di Bekasi. Gue ya udah, gue bener-bener udah bodo amat, ya bodo amat lah. Kalau mau lu kayak gitu, gue nggak mau mikirin lagi kan, akhirnya batal. Terus dari situ mulai masalah memuncak. Terus gue ditinggalin gitu aja. Gue di situ pertama ya sedih-sedih sih. Sempet kayak orang tolol. Bukan sempet, malah emang udah tolol sih.
Apa? Hal apa yang bikin lu merasa jadi orang tolol?
Masih kebayang sih, masih. Bahkan sampai pernah bener-bener, di apaan nih mimpi, apaan nih? Mimpi gak jelas. Mimpi ketemu dia kan, terus gue mikir, ah apa-apaan sih ini?
Kok apa-apaan sih?
Ya gue mikir, sebegitu mikirinnya gue ke dia kah, sampai lagi tidur pun tiba-tiba mikirin hal-hal yang kayak gitu, ketemu dia, terus gue ngerasa kayak, ah elah. Yang anehnya itu gini, setelah putus itu kan dia ninggalin gue. Nah, dia itu, kita kan saling follow di Instagram, berteman juga di Facebook, di WhatsApp juga. Nah, kontak gue dihapus. Kontak dia masih gue simpen. Hal yang ngebuat gue yakin kalau kontak gue dihapus adalah, pertama, dia nggak muncul di
status.
Nggak mungkin dong kalau misalnya dia update status, dibuat pengaturan bagikan ke semua kontak saya kecuali gua. Ada kan pengaturannya, dari itu foto profilnya nggak ada. Sebodoh itukah gua sampai berpikiran kayak gitu, kalau misalnya dia masih nyimpen nomor gue, kok orang ada pengaturan di WhatsApp kalau update status bagikan ke semua kontak saya kecuali ini, siapa tahu dia bikin pengaturan kayak gitu. Cuma kan gue berpikir, enggak, ini pasti dia ngapus kontak gue, foto profil yang nggak ada.
Oke.
Udah gitu lastnya pun nggak ada, terakhir dilihatnya nggak ada kan, mau kayak gimana pun pengaturannya. Dia orang yang benar-benar nggak mau otak-atik hal itu di WhatsApp. Itu yang buat gue yakin kalau kontak gue dihapus di WhatsApp, terus di Instagram gue yakin dia udah nggak nge-follow gue lagi karena gue beberapa waktu itu update story di Instagram dia masih ngelihat, makin lama kok udah nggak pernah ngeliat lagi. Terus gue mikir kalau misalnya nggak disenyapin apa nggak di itu nggak mungkin.
Mm-hmm.
Bikinlah akun baru.
Buat nge-stalk.
Gue bikin akun baru, namanya beda, gue nge-follow dia. Iya kan? Gue gak nge-follow akun gue. Dan ketika gue ngecek akun gue, pakai akun yang baru ini, kan biasanya ada tulisan diikuti oleh siapa, ya kan?
Oh iya.
Nah, di sini gak ada.
Gak ada nama lu?
Gak ada nama dia, padahal gue nge-follow cuma dia doang.
Sedih.
Satu orang doang kan, pas gue ngeliat profil gue, gak ada tulisan di-follow oleh ini kan.
Iya.
Oke. Ketika di Facebook pun akhirnya dia, di Facebook dia bikin Facebook baru. Facebook lamanya, kalau gak salah, passwordnya lupa, gue gak tahu. Ya gitulah. Nah, dia bikin Facebook baru, gue ini add. Dan itu muncul di rekomendasi pertemanan. Ya udah gue add aja. Sampai sekarang nggak diterima.
Tolong.
Dan yang bikin gue ngerasa jengkel adalah subuh-subuh dia ngabarin gue cuma buat nanya tes TOEFL.
Terus, kapan?
Kemarin subuh.
Baru-baru ini?
Gue ngerasa, apaan sih lu?
Kemarin kemana aja, gitu ya?
Ngejauhin gue, totonya masih butuh, di gak jelas.
Nah itu sih, itu ya bener. Itu yang, apa ya, yang jadi pikiran gue. Karena gue tuh gak mau bikin jauh hubungan kita setelah putus. Pasti nanti gue bakal butuh pertolongan dia. Makanya gue gak pernah, sama mantan-mantan gue tuh gak pernah kayak gitu.
Gue kan lagi ini apa nyari data-data tentang apa sharing ekonomi karena kan pengen gue bahas di podcast kan. Gue mau ngedalamin tentang sharing ekonomi, tiba-tiba subuh itu di jam 3:30 dia ngechat gue, masih tidur nggak Jo? Gue balas aja masih
bangun.
Masih bangun nggak Jo? Terus gue bilang masih. Terus sambil gue nyari data, ya udah dia itu apa dia WhatsApp gue, ya gue balas aja dari notif scroll bar gitu kan.
Iya.
Kagak gue masukin ke WhatsAppnya, ya gue lagi nyari data-data, ya udah gue ngerasa dia apa-apaan. Tapi tetap gue percaya kalau dia ngechat gue kayak gitu dia masih belum nyimpan kontak gue. Dan apa ya, oh, ada yang komentar gini, kayaknya gue ngebaca deh. Enggak. Kayaknya gue nonton video di YouTube yang gue kasih tahu lo kalau misalnya ada. Jadi ada orang yang ngejelasin tentang setelah putus, udah lah gak usah lost contact, ya kan? Nah terus di situ ada yang komen, ada yang bilang, aduh, psikologis orang nggak bisa diganggu bro, kalau emang psikologisnya dia mau ngejauh ya kita harus terima.
Iya sih.
Nah ada yang komen kayak gitu. Nah terus gue mikir, iya ya udah kalau kayak gitu ya tergantung balik lagi ke orangnya. Cuma kalau lu ngejauhin gue nggak usah datang lagi ke gue, kan keputusan lu
harusnya kayak gitu.
Ya kan? Terus iya. Kenapa lu gaya-gayaan hapus kontak, unfollow di Instagram, gua add di Facebook. Maksud gua statusnya berubah, tapi kan yang namanya silaturahmi ya why not harus putus.
Iya sih, harusnya kayak gitu ya. Gua juga dulu mikir kayak gitu. Gua gak pernah yang namanya ngejauh. Enggak, gue langsung mikir ke depan, suatu saat nanti pasti gue bakal butuh dia, entah kapan itu pasti gue bakal butuh. Jadi gue gak mau ngejauh dari dia. Sekalipun dia yang ngejauh dari gue.
Oke. Apa yang lu rasa ketika lu sudah benar-benar ngerasa move on?
Yang bikin gue yakin banget deh. Gue udah gak pernah mikirin dia lagi. Dan ketika gue dekat sama cowok lain, gue fokus sama cowok itu, bukan sama dia lagi. Itu yang bikin gue yakin, oh jadi gue move on loh. Oh jadi ini rasanya move on. Jadi gue langsung bebas gitu aja. Kayak apa ya, kayak gue tuh selama ini bawa beban gitu, terus tiba-tiba bebannya hilang.
Oke. Nah ini kan bisa dibilang move on itu adalah sebuah masa transisi. Dimana hubungan yang lama, perubahan dari hubungan yang lama ke perubahan ke apaan sih gue? Dari hubungan yang lama berpindah menjadi ke hubungan yang baru, dimana pasangannya baru, sikapnya beda dari sebelumnya, terus juga background pendidikannya beda juga. Nah, setelah lu udah mulai benar-benar mantap kalau gue udah gak kebayang-bayang lagi nih sama hubungan gue sebelumnya, generally apa sih yang lu suka dari cowok?
Maksudnya cowok baru gue?
Enggak. Gue kayak gini. Kadang yang bikin jengkel cowok adalah ini. Lu ngerasa gak sih ada cowok yang lagi ngedeketin lu?
Iyalah. Apa? Iyalah. Pertanyaan apa itu?
Di, pertanyaan apa? Justru hal ini yang selalu ditanyain cowok. Di, dia ngerasa gak sih kalau gue ngedeketin dia? Kok dia kayak gini ya sikapnya ke gue?
Ngerasa lah.
Cuma ya kenapa kayak gitu? Gitu. Maksudnya
kayak gitunya gimana?
Cowok tuh kadang suka ngasih penjelasan yang benar-benar eksplisit, tapi si cewek tuh kadang, maksudnya gimana? Kadang, emang lu gak sadar kalau lu lagi gue deketin? Cuma sok-sok nanya gak jelas.
Apa ya? Oh gitu.
Oh, gue pernah kayak gini, iseng kan? Gue pernah iseng gini, gue inget. Gue bilang apa gitu, gue lupa. Intinya adalah, gue bilang ke orang yang gue deketin ini, aku mau kiss.
Oke.
Tahu kan, kalau gue lagi gak deketin dia, terus gue bilang kayak gitu, maksudnya kemana?
Oke.
Iya kan, terus gue bilang aku mau kiss, gue tahu gue lagi namanya PDKT lagi ngegombalin nggak jelas gitu. Terus dia bilang gini, aku lagi nggak megang uang buat beli permen kiss, kan pengen gue tampol gitu. Sadar nggak sih lu kalau misalnya lu lagi gue deketin, gue lagi usaha gitu buat ngedapetin lu?
Sadar lah, pasti sadar lah.
Cuma kenapa sikap cewek tuh kadang-kadang seakan-akan kayak biasa aja.
Ya itu.
Apa lu lagi mau tahu usaha ini cowok sejauh mana apa gimana sih?
Iya.
Iya. Iya. Jangan banding-bandingin aku sama yang lain. Kamu jangan nyamain aku sama dia dong. Emang aku apa? Kadang cewek ngeselin. Tiba-tiba kayak gini, totonya ngetes doang. Kan pengen gue tampol. Gak adil lah. Ih, kamu cantik ya, kayak Agnes Monica. Ih, kamu apaan sih nyamain aku sama dia? Emang aku apa?
Ah, gue gak gitu. Gue kalau dibilang cantik, makasih.
Kalau disama-samain nggak mau.
Enggak, gue nggak gitu.
Kalau dibanding-bandingin juga nggak mau. Tahu-tahu si cowok ini dites juga.
Enggak, kemarin Ari bilang, Nat itu suara lo, iya. bagus ya kayak Raisa. Gue bilang, Jo amat, gue gitu. Gue gak bilang, aku gak suka ya kamu banding-bandingin aku sama Raisa.
Enggak, pokoknya ntar ada momen dimana lu ngerasa risih dibanding-bandingin sama disama-samain.
Ya tergantung banding-bandinginnya sama siapa. Kalau ngebanding-bandinginnya sama gebetan deh yang lainnya, iyalah gue marah. Kamu tuh gak kayak dia ya, siapa dia? Gebetan aku lah, masa kayak gitu.
Ya itulah intinya. Oke, balik ke pertanyaan gue. Secara umum lu punya kriteria gak sih untuk, oh gue suka nih cowok yang kayak gini nih.
Kalau kriteria gue enggak ya, apa ya, gue gak punya kriteria khusus buat cowok. Hal yang terpenting itu gimana cara dia bersikap ke gue.
Gimana maksudnya?
Ya gitu, misalnya cara dia, apa ya, cara dia bersikap ke gue, cara dia memperlakukan gue itu seperti apa, itu penting banget buat gue. Iya sih.
Gimana memperlakukan lu tuh yang ngebuat lu itu suka kayak gimana? Lu suka diperlakuin yang seperti apa sampai akhirnya lu ngerasa, oh gue suka nih mandi cowok?
Ya beda lah pokoknya.
Kan?
Ya apa ya, gue suka diperlakuin spesial lah. Terus gue kayak apa ya, diperhatiin iya pasti ya, semua cewek tuh diperhatiin pasti suka. Cuman lebih ke apa ya, perhatian hal-hal kecil gitu, kayak yang gak kepikiran tapi ternyata itu bikin gue tersentuh gitu.
Apaan? Gak kepikiran bikin tersentuh?
Ah, susah ngejelasinnya, Jo.
Apaan sih?
Pokoknya ya udah, yang terpenting itu cara dia bersikap ke gue. Dan harus wangi.
Selama ini gue gak wangi-wangi amat.
Sumpah, Jo. Cowok wangi itu punya nilai plus buat gue. Mantan gue gak ada yang bau.
Tio, orang miskin gitu.
Astagfirullahaladzim. Tio waktu pacaran sama gue wangi. Makanya kenapa gue pacaran sama dia. Tapi kata anak, kata anak padu setelah putus sama gue dia jadi bau. Maaf ya, yuk. Seriusan.
Kayak dia denger aja.
Ya kalau dia denger, ya gak usah Tio lah. Salah satu anak padus yang denger kan dia ngerti. PA juga lu. Sumpah, Tio tuh wangi. Makanya kenapa gue pacaran sama dia, karena dia wangi. Kalau dia gak wangi, gue gak mau pacaran sama dia.
Tuh, ingat. Nah, dia pengen di make it someone special, terus wangi juga. Itu usahanya buat ngedeketin dia.
Kenapa lu menegaskan hal itu?
Siapa tahu ada yang denger ini terus ngelihat lu kan, bagus juga nih.
Apanya? Kayaknya gue masuk kriteria.
Siapa tahu.
Iya, boleh. Tapi entah kenapa ya, gue sampai sekarang masih mikir-mikir loh, kenapa Tio bisa jadi bau?
Bau apaan? Bau
gak tahu. Masalahnya gue gak pernah nyium Tio bau.
Apa bau besi?
Aduh, bau besi coba.
Gara-gara bau besi akhirnya mau diludahin.
Goblok. Siapa yang gitu?
Ah. Kalau perhatian, iya. Nah, ini sebenarnya ada hal yang bikin gue risih. Gue nggak tahu kenapa gitu. Kenapa sih cewek seneng dijadiin seorang yang spesial gitu?
Seneng lah.
Senengnya gimana?
Iya, ya seneng Jo. Gimana sih? Gak bisa dijelaskan lah. Pokoknya tuh apa ya? Diperlakukan spesial itu tuh hal yang gimana gitu buat gue.
Gue kadang dilema tuh gini. Ketika deket sama cewek terus si cewek ini ngasih kode kalau dia minta dijadikan orang yang spesial gitu. Terus gue mikir, pengen gitu, pengen gue teriak depan mukanya gitu. Eh bangsat, kontribusi lu apa anjing? Pengen jadi orang spesial di hidup gue. Orang tua gue aja gak pernah gue giniin. Dia yang udah spesial loh di hidup gue. Gue mikir gitu kan. Maksudnya yang kontribusi orang tua gue tuh udah banyak banget. Lu apa? Minta dijadiin orang yang spesial. Apa-apa harus ngabarin. Apa-apa harus... Kamu kemana? Harus ngasih tahu temennya siapa aja. Berapa banyak.
Oh, gue gak gitu.
So special. So special apa sih lu? Sampai gue harus ngelakuin hal itu. Gue gimana
ya? Karetnya dua gak? Karetnya dua gak? Pakai telur gak?
Gue orangnya cuek, gue orangnya bodo amat. Cuma I need to deal with the different character with me gitu. Jadi gue ngerasa, ah sempat. Gue orangnya bodo amat, gue orangnya cuek. Tiba-tiba harus ngadepin orang-orang yang kayak gini, yang minta dipeduliin, minta dijadiin spesial. Terus kayak gimana sih kayak gue, oh, oke deh gue ngebunuh karakter gue dulu. Karena gue percaya gue masih ngebutuhin dia. Sekalipun gue gak tahu dia butuhin gue apa enggak.
Kalau semisal lu... Enggak. Jadi lu kan bukan orang yang careless gitu kan. Terus lu nunjukin hal itu ke cewek itu. Gimana? Lu takut cewek itu pergi atau gimana?
Maksudnya?
Ya lu kan bukan orang yang terlalu peduli gitu kan. Lu lebih ke cuek personnya itu. Terus lu bilang sama cewek itu, gua gak gini orangnya. Gua tuh orangnya kayak gini. Kenapa, apa yang ngebuat lu gak menunjukkan itu lu gitu ke dia?
Lebih ke arah gini sih. Gimana ya gue mulainya? Jadi bentar, coba lu ulang sekali lagi biar gue paham maksud lu. Cuma gue pancing gue dulu biar gue ngerti track gue ngejelasinnya harus kayak gimana.
Ya jadi kan lu ini katanya orang yang cuek. Tapi lu harus membunuh karakter lu sendiri demi si cewek itu. Apa yang ngebuat lu berpikir seperti itu? Apa yang ngebuat lu tuh gak bilang kalau lu tuh orang yang seperti ini ke dia?
Karena gue butuh. Butuh dia buat nampung cerita-ceritanya gue. Cerita sampahnya gue.
Iya.
Karena gue butuh
apa orang. Yang lu khawatirin kalau lu ngomong ke dia, gue tuh gak suka kayak gini, gue tuh orangnya seperti ini, kayak gitu.
Gue gak pernah cerita hal itu ke siapapun, jadi iya, maksudnya gue cuma nunjukin sikap gue yang cuek gitu aja, tiba-tiba cuek, terus dia kaget kan, kok lu berubah, kok lu orangnya tiba-tiba jadi kayak gini, ya gue cuma ngasih penjelasan, ya normal aja kan manusia begini. Gue nggak ngasih tahu kalau gue orang sebenarnya nggak peduli sih sama lu. Cuma ya karena gue butuh waktu lu untuk lu tampung semua cerita-cerita gue.
Oke.
Jadi ya, ya udahlah gue ikutin maunya lu deh. Iya gitu sih yang bahkan ketika gue ditinggalin pun sama yang orang Bekasi itu sempat sedih, cuma abis itu ya udahlah.
Berapa lama lu sedih?
2 bulan.
Ih enak banget.
Karena gue mikir apaan sih gue kadang tolol.
Enak enggak, banget sih.
Enggak sih, kok gue jadi tolol.
Gue butuh waktu bertahun-tahun. Kecuali Tio. Gue butuh waktu 1-2 bulan anjing. Parah sih itu Tio.
Gak ada spesialnya amat di hidup.
Iya, Tio gak spesial. Emang iya. Serius, ayo Tio, maaf ya Tio. Tio, maaf ya.
Enggak, dia gak dengerin juga.
Yo, kalau kamu denger, maaf ya.
Najis.
Bener, Tio tuh gak spesial tau buat gue.
Enggak, gak bakalan gue bahas. Udah, biarin. Bahasnya offline aja. Ini kan online nanti.
Oh iya.
Kayak penting aja ya, perlu diumbar ke media.
Tapi gue sayang kok sama Tio. Cuman dia gak sempat jadi orang yang spesial aja buat gue. Jadi move on-nya gue cepet banget buat dia.
Oke, gini. Sikap lu untuk memulai hubungan yang baru. Sikap-sikapnya tuh lu kayak gimana? Maksudnya, lu kan tahu ada cowok baru.
Yang lagi deketin gue nih.
Lu gimana bersikapnya?
Ya bersikap sewajarnya aja lah. Ini harus bersikap seperti apa?
Ngode-ngodein gitu gak?
Oh enggak. Enggak.
Kenapa?
Tergantung.
Apaan kalo... sih enggak tiba-tiba tergantung?
Kalau emang gue, apa ya, kalau gue baper sama orang itu, pasti gue kodein. Tapi kalau misalnya gue gak baper sama orang itu, biasa aja.
Tuh, ingat. Kalau lu lagi chattingan sama Nadia dan ternyata si Nadia enggak ngode-ngode keras, lu lagi dianggap biasa aja. Udah deh, gak usah ngegas.
Gak. Tapi gue juga bisa ngilangin rasa baper itu dengan mudah.
Ada gak sih rasa apa kayak deja vu atau apa gitu?
Oh iya dong, pasti. Itu pasti ada.
Ketika lagi PDKT dengan orang baru.
Iyalah. Ngerasa, kok kayak pernah gue alamin. Sama siapa ya? Pastilah kayak gitu.
Tapi lu akan bilang hal itu ke gebetan lu yang baru gak? Atau...
No.
Cukup lu aja yang tahu.
Iya lah, gue aja
lu lagi ngerasa
dia. Buat apa juga gue ngasih tahu dia? Gak guna.
Iya, siapa tahu gitu lu punya sedikit trauma supaya nggak terulang kembali. Maksudnya PDKT-nya kok mirip ya sama waktu dulu PDKT sama si dia.
Oh.
Kok pas mau nembak kok dia mirip gitu perlakuannya kayak gitu-gitu.
Enggak sih. Gue gak punya traumatis kayak gitu. Karena gue percaya setiap orang itu beda-beda ya sifatnya.
Hmm.
Gue gak pernah... nyamain cowok yang sekarang sama cowok yang dulu. Cuman karena gaya PDKT-nya dia sama-sama dia... It doesn't mean that dia juga sama sifatnya sama cowok itu kan?
Mm-hmm. Ini sebenarnya pertanyaan pamungkas, pertanyaan yang mengakhiri dari semua pembicaraan kita. Ketika lu putus. Mm-hmm. lu mulai move on dari pasangan lu yang lama, lu menghadapi situasi yang baru, dideketin sama cowok yang baru juga dengan karakter yang berbeda dari sebelumnya. Tolak ukur lu nerima cowok yang baru ini apa?
Tolak ukurnya?
Yang benar-benar lu ngerasa, oh oke, okay, gue terima dia, ternyata dia punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ternyata dia punya mata, punya rambut, punya baju.
Kalau gak punya mata, serem dong. Gak mungkin juga gue deketin dia. Apa ya? Parameternya gue tuh untuk saat ini. Jadi, gue harus cerita nih ya. Gue gak mau sombong, tapi gue harus cerita. Jadi ada beberapa orang yang deketin gue. Gue sadar, gue tahu hal itu. Tapi masalahnya, guanya ini gak mau pacaran. Masalahnya lagi, si cowok yang lagi deket sama gue ini, gak ada arah buat nembak gue juga. Sekalipun gue kedein, dia gak merespon gitu. Walaupun, jadi gue tuh kayak, gimana ya, gue sengaja kode ke dia, gue tuh pengen tahu seberapa keras sih dia berjuang buat gue.
Oke.
Seberapa suka sih dia sama gue, kayak gitu kan. Dan dia gak merespon itu, gitu. Jadi ya, untuk saat ini, gue sama dia, ya masih sebatas PDKT, dan gue juga belum sampai ke titik gue baper sama dia juga sih.
Dih.
Padahal udah lama.
Udah dikasih HP, gak baper.
Gue gak cerita bagian itu. PA lu. Kok lu mulai dibongkar-bongkar?
Gimana sih lu, mana HP-nya di bawahnya iPhone?
Oke, cut. Editan. Itu di edit ntar. Kayak gitu loh.
Enggak, maksudnya dalam artian semisal dia nembak lu, lu terima enggak?
Iya.
Nah, maksud gue, apa yang ngebuat lu nerima cowok baru ini lo?
Ya dia baik, makanya kenapa gue kodein dia, gue pengen tahu seberapa suka dia sama gue. Dari situ gue bisa nilai dia, dari situ gue bisa nerima dia, oh ternyata dia sesuka ini loh sama gue. Kayak gitu, toh sikap dia ke gue juga baik, sikap dia memperlakukan gue juga ya baik. Kayak gitu.
Oke, okay, kalau misalnya ada cowok baru lagi yang ngedeketin lu, jauh lebih baik dari yang sekarang, jauh lebih tahu daripada yang sekarang, dia nembak lu terima?
Ya.
Apa yang bisa lu mulai berpindah haluan?
Kan yang pertama gak mau nembak-nembak gua. Gua juga gak mau nungguin dia. Kalau ada yang lebih baik, kenapa harus nunggu yang belum pasti?
Oke. Okay. Apakah sekarang lu sudah berpasangan?
Belum.
Berarti sekarang ada di posisi PDKT.
PDKT.
Oke. Semoga sukses PDKT-nya. Semoga ditembak.
Tapi gue juga gak mau ditembak.
Bodoh amat.
Gue malas banget pacaran.
Gak usah ngomong.
Gue malas banget bujuk pacaran. Gue maunya tuh temenan.
Bacok.
Tapi rasa pacar. Gue maunya temenan aja, Jo.
Ya itu lo udah ditemuin cowok yang kayak gitu, ngapain lo ngarep-ngarepin ditembak sih?
Gue gak ngarepin ditembak.
Alah, ngomong doang.
Ngomong doang.
Tiba-tiba gue gak butuh ditembak. Gue pengen punya teman rasa pacar. Alah. Ya intinya adalah move on itu emang susah, butuh waktu dan ya udah biarin aja. Kalau orang habis putus tuh dibiarin aja apa yang mau dia lakuin, biarin aja. Pokoknya orang kalau lagi apa habis putus tuh, kita sebagai orang yang di sekitarnya dia ini
support aja.
Apapun yang dia lakuin, dukung aja sambil kita pertontonin kebodohannya dia.
Iya benar.
Nanti kalau misalnya dia udah
sadar
baru
lu ceritain dah tuh kebodohan-kebodohan dia biar dia sadar.
Lu tahu kan kalau lu pernah ngelakuin hal setolol ini. Terus dia, "Ah, apaan sih? Apaan itu kan gua dulu gini." Intinya orang yang belum move on adalah orang yang masih naruh harapan ke pasangan yang lama. Masih belum relakan kalau kata Nadia tuh. Belum nerima kenyataan kalau misalnya
lu tuh udah jomblo.
Iya, maksudnya gitu.
Masih belum bisa nerima juga. Harus kayak apa gitu.
Tuh. Buat lu yang dengerin omongan
tahu
kita
lah.
Berdua kalau lagi ngerasain hal-hal yang kayak gitu, lagi ngerasain hal-hal yang kok gue belum bisa move on, kok gue masih kebayang-bayang sama dia.
Nah, buat yang belum bisa move on, buru-buru lah move on. Buru-buru lah kalian tuh sadar.
Tandanya lagi belum menerima keadaan, belum menerima kenyataan kalau sebenarnya pasangan lu yang lama tuh bukan jadi pasangan, bukan nggak layak, intinya nggak layak jadi pasangan lu karena dia tuh nggak bakalan bisa menopang di saat lu susah, nggak bisa jadi orang yang nge-backup kelemahannya lu.
Yeah.
Lebih karena kayak gitu sih.
Benar-benar.
Lu harus sadar akan hal itu dan sekarang waktunya lu ngelakuin hal-hal bodoh, update status galau-galauan di sosmed, terserah lu deh.
Abis itu
lu dengerin lagu-lagu galau terus-terusan, terserah lu. Pokoknya puasin diri lu biar luka itu sembuh. Nanti ketika luka itu sembuh, mari kita tertawakan hal-hal
yang pernah kita lakukan.
Iya. Temukan orang yang terbaik untuk mulai bersikap ke orang baru ya. Gimana tadi? Gue lupa.
SPA.
Kesimpulan macam apa ini? Kan gue ngeblank. Intinya adalah kalau misalnya untuk memulai suatu hubungan yang baru, pastiin kalau dia orangnya nyaman.
Iya sih, benar.
Dewasa juga.
Benar.
Dewasa bukan dalam artian dewasa, gue salah, enggak, maksud gue jangan cuma sekedar mempertimbangkan dia orangnya perhatian, no.
Lu kenapa?
Jangan cuma sekedar hal itu. Maksudnya dewasa dalam artian enggak cuma sekedar dia orangnya perhatian ya, dia orangnya care gitu, peduli, enggak, jangan pikirin hal itu aja. Hal itu bisa jadi pertimbangan, tapi jangan itu doang. Lebih fokus ke arah ini orang bisa berpikir realistis gak maksudnya?
Nah, cara dia menyikapi masalah, sebuah masalah kalian berdua. Itu yang paling penting sih buat gue. Bener. Kalau kalian punya masalah berdua, tapi dia cara menyikapinya kayak yang, apa ya, lebih mentingin egonya dia sendiri, itu dia belum dewasa sih buat gue.
Nah, kayak gitu. Jadi ya, mulai pertimbangin hal-hal itu kalau lagi deket sama orang baru. Kalau emang udah yakin untuk berpasangan dengan orang baru tersebut, ya udah yakinkan diri dan mulai perjalanan baru lagi. Tapi jangan lupa, ada mantan yang nggak perlu kontaknya ditinggalkan.
Mm-hmm. Benar.
Karena suatu saat kita butuh dia loh. Butuh dalam artian ketika kita lagi kondangan, pasangan lu jauh lebih baik dari gue apa enggak sih?
Ya, sumpah itu.
Gue pengen bikin studi banding.
Bener-bener. Iya, bener-bener.
Pengen gitu gue senyum manis ketika dia datang ke kondangan atau ketika dia lagi belanja nggak sengaja ketemu. Ternyata lu gini.
Bener-bener. Iya, gue juga gitu mikir. Sumpah.
Nah, itu fungsinya kita nggak lost kontak sama mantan.
Cara balas dendam yang elegan itu seperti itu. Makan. Tonjolkan kesuksesan lu di depan dia.
Tuh. Atau kita udah punya restoran atau punya usaha yang udah besar, tiba-tiba pelanggannya dia. Mantannya. Kan enak. Eh, apa kabar? Ya ampun, jadi pelanggan gua ya sekarang. Makasih lo udah bikin gua kaya. Ya, gitu sih. Mulai hubungan baru dan berkomitmenlah untuk tetap serius. Berkomitmen untuk tetap saling menjaga dan saling melengkapi satu sama lain. Setelah itu, pertahankan komitmen itu karena yang terpenting bukan seberapa banyaknya pacar kita, bukan seberapa banyaknya pasangan kita, tapi seberapa banyaknya tahun yang kita habiskan untuk kita terus bersama pasangan kita. Itu
waktu
aja.
Waktu dong.
Iya. Ulang. Kurang nampol ya.
Diulang dong.
Biar lebih dapat. Karena yang terpenting adalah bukan seberapa banyak pasangan yang kita punya, bukan seberapa banyak mantan yang kita punya untuk nunjukin kalau misalnya kita orang yang laku, no. Tapi seberapa banyak waktu yang kita luangin untuk seseorang yang benar-benar membuat kita merasa selalu dilengkapi, seorang yang benar-benar ngerasa kalau dia adalah orang yang pantas untuk menemani kita di masa depan nanti. Itu aja. Terima kasih dan tai lu semua.